Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus kepala mempelai pria surga bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Kita boleh berada karena ada berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Ini kita syukuri, puji Tuhan. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bisa bersekutu karena ada kasih persaudaraan. Amin. Puji Tuhan. Mulai dari nikah, rumah tangga, keluarga, sampai berjemaat. Berjemaah. Ya. Berjemaah itu harus ada ikatan kasih persaudaraan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan telah menebus kita dengan pengorbanannya. Dan Tuhan juga telah memberikan firman. Benih pengajaran mempelai Alkitab ya. Di mana kita dilahirkan kembali. Menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita satu dengan yang lain ini adalah anak-anak Allah. Dan kalau satu dengan lain anak-anak Allah, berarti satu dengan lain itu adalah saudara. Satu darah, satu daging. 2 Korintus 13, baca ulang ayat 11 dengan cepat kita dapat. Ya.
Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah.
Amin. Amin. Waduh, harus ada sukacita. Ya, terus.
Usahakanlah dirimu supaya sempurna.
Ini loh. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saya lengkapi saja. Supaya sempurna menjadi mempelai perempuan Tuhan. Setuju? Ya, puji Tuhan. Ya.
Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu.
Nah, untuk mencapai kesempurnaan harus sehati sepikir. Bagi kita tidak asing dengan istilah ada kasih persaudaraan. Jelas toh ayat ini? Iya, terus.
Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
Puji Tuhan, ya. Allah. Allah itu Allah damai sejahtera. Kalau orang mengatakan dia menyebut aku menyembah Allah, Allah, Allah dengan istilah Allah, Allah. Ya, itu tapi kalau tidak ada damai sejahtera dia tidak menyembah Allah, itu menyembah setan. Ya, karena Allah itu Allah damai sejahtera. Haleluya. Kalau ada Allah, ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya, ada damai sejahtera. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kalau kita balik, usahakanlah diriku supaya aku sempurna. Ya kan, enggak usah orang lain lah. Ini kan kita saja ya, kita kembalikan kepada diri kita. Berarti usaha, usaha dan usaha itu adalah suatu perjuangan. Nah, ini terlalu luas ya, tetapi saya mau ya sedikit saja menyampaikan penekanan sebab usaha ini memang suatu perjuangan ya dan suatu pergumulan. Karenanya 1 Korintus 15 ini perlu kita baca ayat 58.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
ya.
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Ya.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Yakin firman Tuhan ini? Pertama-tama, dasar pertama itulah berdirilah teguh. Jangan goyah dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini berdirilah teguh dulu ya. Berdirilah teguh, jangan goyah. ini dalam PMA. Puji Tuhan, baru meningkat semangatnya, yaitu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini semangat, giat selalu. Puji Tuhan, haleluya. Giatlah selalu, ya, bukan kadangkala, ya, tetapi selalu, terus menerus, semangat terus. Haleluya, bukan tempo-tempo, ya, tetapi terus menerus. Puji Tuhan, kita akan sampai pada suatu pengertian, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu atau kegiatanmu atau usahamu tidak sia-sia. Aduh, terima kasih. Perjuangan kita itu ada berkatnya. Usaha kita itu ada berkatnya. Untuk mencapai kesempurnaan harus berjuang. Tetapi punya dasar dulu. Berdiri teguh dan tidak goyah. Ini penting dulu. Jangan cuma ayo semangat melayani. Tapi tidak punya pendirian. Ya, kena pengaruh ini terbawa, kena pengaruh itu terbawa. Ya, ini harus punya pendirian. Yes, ini penting sekali dalam pengajaran mempelai Alkitab. Ya, baru kita giat berdiri teguh, baru kita giat dan kita lihat ada upahnya. Puji Tuhan, haleluya. Oke, untuk ini saya mau ambil satu ajaran dari firman yang tertulis pada 2 Timotius pasal 2. Lebih dulu kita baca ayat 1.
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Nah, ini bagaimana akan giat selalu kalau loyo, ya. Jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Ayat 2 sekarang.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, ya, yang juga cakap mengajar orang lain.
Ya, ini pernyataan dari Rasul Paul. Iya. Itu dasarnya supaya kuat itu, ya, kuat. Sekarang digambarkan apa sebagai orang yang mau berjuang dan kuat? Kita baca
ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik,
ya,
dari Kristus Yesus.
Ya.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Ini pejuang ini, ya. Prajurit atau tentara itu pejuang, ya. Seorang prajurit sedang berjuang, ya. Suatu perjuangan dari seorang prajurit. Kita lanjut dulu.
Ayat yang 5, seorang olahragawan,
ya,
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara,
ya,
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
Ya, namanya olahragawan juga berjuang, kan? Untuk menang, toh. Iya, toh. Berjuang, latihan, apa, semua itu harus nurut, ya. Maupun secara teori, maupun secara praktek. Dia harus berjuang. Dan dia harus masuk dalam pertandingan sebagai pemenang. Terus,
seorang petani yang bekerja keras,
ya,
haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya.
Ya, cukup saja. Yang ketiga, seorang petani. Ya, petani itu juga berjuang. Ya, jadi ada tiga hal, ya. Perjuangan digambarkan bagaikan prajurit, tentara, olahragawan dan petani. Ini kan bukan orang-orang tidak ada usaha. Ini ada usaha ini, ya. Usaha sebagai seorang prajurit, Ya, prajurit itu tuh, wah, keras itu. Ya, seorang tentara itu keras pembinaannya, pendidikannya, disiplinnya. Ya, betul-betul disiplin. Ya, tidak boleh main-main, tidak boleh separuh-separuh. Ya, itu tentara itu pejuang yang disiplin. Ini satu ajaran buat kita. Kalau kita mau berusaha, mau berjuang untuk menjadi sempurna, menjadi mempelai Tuhan, harus disiplin. Ada disiplinnya. Ada aturan disiplin. Ya, kalau melanggar disiplin, nanti akan kena hukuman. Nah, puji Tuhan. Yang kedua, olahragawan. Nah, ini olahragawan. Ini jadi olahragawan kan kepingin menjadi juara. Harus usaha dia. Wah, itu kalau itu, wah, bukan main juga, berusaha terus, ya, latihan terus. Kalau dia ini sebagai petinju, ya, usaha terus. Dan lain-lain lah itu. Wah, itu juga perlu ketekunan, ya, untuk latihan. Mau latihan dengan sungguh-sungguh. Petani, kalau petani ini bebas, dia harus menyadari dirinya sendiri. Ya, enggak boleh santai-santai. Dia enggak ada masalah disiplin. Dia enggak mencangkul, dia enggak apa, dia tidur-tidur, ya enggak ada yang pecat dia. Ini dia harus ada kesadaran sendiri. Ya. Dan itu saudara kebanyakan ya terjadi pada orang-orang yang sederhana. Bisa mengatur waktu, bisa mendisiplinkan diri. Dan kalau petani yang sungguh-sungguh itu dia pagi-pagi sudah bangun dan sudah mempersiapkan segala-galanya itu. Subuh sudah bangun dia. Puji Tuhan, haleluya. Itulah tiga gambaran suatu pergumulan dan usaha. Baik. Prajurit. Nah, ini prajurit ini adalah pejuang. Prajurit itu dia harus berjuang ya hidup atau mati. Dia harus taruhkan segala pergumulan dan perjuangannya. Sebab itu kalau orang jadi tentara itu sudah siap mati. Kita juga harus berjuang bagaikan seorang prajurit. Amin. Ya. Nah, saya mau ke ayat ini aja tadi. Ya. Ayat 3 coba dibaca, ayat 3 dan 4. Ya.
Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik ya. Dari Kristus Yesus.
Nah, ini ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Kalau perang itu loh menderitanya, ya. Kalau aman-aman sih enggak menderita, ya. Ya, terus.
Seorang
ini yang ayat berikut.
Seorang prajurit yang sedang berjuang
ya.
Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya
ya.
Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya
ya. Ini penting. Seorang prajurit yang sedang berjuang ya, maju dalam peperangan, berjuang itu satu syarat, tidak memusingkan atau mementingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nah ini. Mau berjuang? Bagaikan prajurit yang berjuang dalam melaksanakan tugas perjuangannya dengan segala kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan. Maka prajurit itu melepaskan kepentingan diri sendiri. Kan tidak ada toh kalau tentara perang bawa anak istrinya, ayo semua berangkat, mau perang. Mau tidak mau, semua ditinggal loh. Orang tuanya ditinggal, anaknya ditinggal, istrinya ditinggal, hartanya ditinggal, semua ditinggal sudah pokoknya. Dia hanya berangkat perang. Apa yang dibutuhkan itu nanti ada yang ngatur. Kalau ada ya makan, kalau enggak ada ya enggak makan. Berjuang dengan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kalau kita mau berjuang, jangan repot dengan kepentingan diri sendiri. Kitab Ulangan pasal 20 kita baca. Syarat menjadi tentara. Ayat yang kelima.
Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara.
Kepada tentara, ya.
Demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya?
Ya.
Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya.
Ya, terus-terus.
Dan siapa telah membuat kebun anggur,
ya,
tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran,
ya,
dan orang lain yang mengecap hasilnya.
Nah, ini tentara sambil bertani kebun anggur. Ya, ya sudah, enggak usah ikut perang, sudah pulang, sudah, tanah. Nanti kebunmu diambil orang, ya, hasilnya dimakan orang, kamu mati, ya, sudah pulang. Terus.
Dan siapa telah bertunangan,
ya,
dengan seorang perempuan,
ya,
tetapi belum mengawininya,
ya,
ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya,
ya,
supaya jangan ia mati dalam pertempuran,
ya,
dan orang lain yang mengawininya.
Pacarnya dikawini orang lain nanti, ya, ini itu. Ya, terus.
Lagi, para pengatur pasukan itu, ya, harus berbicara kepada tentara demikian.
Ya.
Siapa takut dan lemah hati.
Nah, ini. Dia tidak ada masalah yang lain-lain, tapi pribadinya takut perang. Ya. Takut ya, perang, lemah hatinya, penakut. Ya.
Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya,
ya,
supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya.
Ya, terus.
Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara.
Puji Tuhan, inilah yang dimaksud tadi. Jangan sampai ada prajurit berjuang tetapi dia pusing dengan yang kepentingan dirinya. Sebab di sini ada disebutkan dengan teliti. Nomor satu, yaitu apa tadi? Rumah, ya. Siapa orang yang telah mendirikan rumah baru, ya, nggak usah ikut perang lah sudah, ya. Nanti kalau perang cuma mikir-mikir rumahnya terus saja, ya. Ya, itu yang kedua, dia punya kebun, kebun anggur, ya. Ini juga perkara di belakang ini berbahaya ini, ya. Dan yang ketiga, nah ini yang lebih berat ini, yang ketiga ini. Paling berat ini, ya, apa itu? Bertunangan. Wah, dikasih tahu lebih baik nggak usah ikut perang. Ini mengganggu nanti, ya, mengganggu di sana dan dia mati, wah, pacarnya diambil orang nanti, ya. Ya, jadi yang kesatu, yang kedua, dan yang ketiga ini adalah hal-hal kepribadian, ya, yang bisa mengganggu konsentrasi perang. Oh, haleluya. Bukankah juga kita kalau mau berusaha dalam pergumulan pelayanan, ya, seringkali direpotkan dengan masalah-masalah pribadi. Masalah rumah. Saudara, jangan masalah rumah itu, masalah rumah, masalah keluarga, itu dalam rumah kan masalah keluarga, rumah itu menjadi gandolan untuk kita tidak berjuang, tidak berusaha. Ini, hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Mau berangkat, serahkan dulu rumahnya. Tuhan, tak serahkan rumah ini kepada Kristus sebagai kepala. Itu, nah, yang sering kali menghambat kita maju dalam pelayanan, dalam usaha pelayanan, itu seringkali adalah masalah rumah, masalah keluarga. Keluarga itu dalamnya ya disebut nikah, ya anak-anak, ya apa semua ini, ya. Nomor dua, masalah ladang, kebun anggur. Apa itu? Pekerjaan. Pekerjaannya menjadi penghalang. Mau maju perang, mau maju. Aduh, pekerjaan. Nah, itu pekerjaan itu satu kata saja. Repot. Itu saja. Iya, ini seringkali menghambat toh. Tetapi mari kita lihat, jangan sampai masalah pekerjaan, masalah kebun anggur, kita tidak bisa ikut dalam perjuangan. Perjuangan, tentara itu berjuang untuk negara. Kalau kita berjuang untuk PMA, amin. Iya, kalau masalah pekerjaan. Masalah yang ketiga adalah tunangan. Tunangan ini adalah pranikah yang akan menuju kepada pernikahan. Masalah pernikahan. Masalah yang paling ini. Masalah pertunangan, masalah pranikah, masalah yang ada kena mengena dengan nikah. Semangatnya menjadi menurun, usahanya, pelayanan, ibadahnya terganggu dengan nikah. Ya, terganggu banget. Bagaimana ini nikah? Persoalan nikah. Saudara, persoalan nikah itu adalah urusan dua orang. Karena dua menjadi satu. Seringkali masalah nikah ini menghambat semangat. Ya. Menghambat perjuangan. Itu sebabnya kalau dikatakan, kalau kamu ada masalah pernikahan, enggak usah berangkat perang. Ya. Masalah nikah, wah itu masalah paling peka. Tapi masalah yang keempat, masalah individu, masalah pribadi, yaitu takut dan lemah hati. Ya, takut perang. Takut sebagai prajurit yang akan dikirim berperang dalam keadaan takut. Ya, puji Tuhan. Mari kita juga jangan cari-cari alasan. Aduh, ini begitu rasa takut, lemah. Jangan ada rasa lemah. Itu sebabnya berdirilah teguh dan tidak goyah. Giatlah, semangatlah selalu. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada semangat, maka lebih baik tidak usah ikut. Itu. Kalau tidak ikut, kita tidak ada jasa apa-apa. Pergumulan dalam pergumulan. Puji Tuhan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Berjuang terus. Haleluya. Berjuang terus, bagaikan tentara yang maju perang. Amin. Maju terus. Hidup atau mati, maju terus. Dan kita dalam PMA, pasti hidup. Jadi tentaranya PMA, pasti hidup. Puji Tuhan. Ya, yang kedua tadi apa? Olahragawan. Olahragawan. Ya, olahragawan ini ya puji Tuhan, dia ada peraturan. Tadi kan diingatkan itu pada 2 Timotius tadi, ya peraturan, dia harus taat pada peraturan sebagai olahragawan. Puji Tuhan. Ini perjuangannya, ya kita juga sebagai seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini saya kembali di 2 Timotius pasal 2 ya. Ayat 5 itu ya. Olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita harus maju, kita harus berjuang, kita harus semangat. Ya, tetapi ada aturannya. Ya. Jangan maunya sendiri. Sebagai olahragawan ada aturannya. Ya. Apa aturannya? Ya harus ada latihan. Ya itu ada aturannya, itu semua ada aturannya ya. Kita juga dalam usaha kita, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dalam ibadah, semua ada aturannya. Mau latihan, nuruti peraturan. Karena dengan berlatih terjadi suatu kebiasaan yang baik. Ya. Akan patuh kepada peraturan kalau mau ada latihan. Dan namanya latihan itu ya siap ditegur. Ya. Iya kan? Pelatih itu siap negor. Loh, gak boleh gini, ini salah. Mari, kita juga diajar disiplin. Kita diajar patuh atas peraturan-peraturan. Untuk kita berjuang. Pelayanan-pelayanan kita harus penuh perjuangan. Dengan peraturan yang ada, kita taati, kita patuh. Amin. Mari kita baca 1 Korintus 9. Dibaca mulai ayat 24.
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan
ya,
semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah.
Ya.
Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Ya, terus
tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
ya,
menguasai dirinya dalam segala hal.
Menguasai dirinya, dia harus bisa berlatih sungguh-sungguh. Ya.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang
abadi. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Terus.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan,
ya,
dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku
ya,
dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Ya, puji Tuhan, inilah satu peringatan buat kita, sebab bagaimanapun olahragawan itu ada menang, ada kalah. Ya. Siapa yang menang? Siapa yang menang itu adalah dia yang patuh berlatih. Itu pasti. Ya. Dia taat berlatih. Dan dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Dia nurut, dia patuh. Ya. Dalam perjuangan itu, dalam pertandingan itu, apa nomor satu yang dia patuh? Yaitu latihannya, ya, disiplin ibadah kita, pelayanan kita. Mari kita belajar disiplin, kita belajar ya terlatih. Semua menjadi orang-orang yang taat, anggota jemaat yang taat, yang maju terus dalam pelayanan. Puji Tuhan, jadi olahragawan yang patuh pada peraturan-peraturan. Nggak usah protes, nggak usah melanggar, tetapi betul-betul melaksanakannya. Sehingga di sini, kalau untuk mendapat mahkota yang fana, mereka taat, tetapi buat kita ini, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau mereka olahragawan secara umum, mereka berlatih. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana.
Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi, amin. Pada tingkat tertinggi, menjadi mempelai Tuhan. Berjuang dong. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Nah, ini. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak atau dibuang. Ya, melatih tubuhku, menguasai diri. Ini kita melatih diri kita sendiri. Belajar taat, belajar patuh, ya. Dengan sungguh-sungguh pelayanan kita, ibadah kita, saudara ya, kita belajar disiplin sendiri sebagai olahragawan dan pasti akan mendapatkan mahkota abadi. Tidak sia-sia, amin. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Ketiga, petani. Ya, kalau petani ini enggak ada kena disiplin apa-apa, enggak kayak militer, enggak kayak olahragawan. Petani ini bebas. Mau apa ke kebun jam berapa itu bebas. Mau pagi, mau siang, mau malam, bebas. Itu petani itu bebas. Dia enggak ada yang ngikat, enggak ada kena disiplin, enggak ada yang marah. Nah, harus mendisiplinkan diri sendiri. Ya, seorang petani yang bekerja keras. Perjuangan kita sebagai petani itu harus bekerja keras. Berjerih lelah sebagai petani. Dia kerja. Ya. Maupun jam berangkatnya apa, ya dia harus mencangkul, dia harus apa saja itu harus dia lalui suatu pergumulan. Dan apa yang harus ada pada petani? Yakobus pasal yang kelima ayat 7 dan 8.
Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Ya.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya.
Iya.
Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Cukup saja, saudara ya. Kuncinya, tani itu harus sabar. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Ya. Tidak ada petani dia tanam hari ini besok menuai, tidak ada. Ya. Dia harus sabar. Mari kita juga dalam perjuangan. Perjuangan ini harus banyak sabar. Ya sabar, sabar menghadapi apa saja. Menghadapi musim hujan, menghadapi musim panas. Ya belum lagi kalau pertaniannya itu diganggu oleh binatang-binatang. Atau tikus atau apa gitu. Sudah jerih lelah, tahu-taunya rusak tanamannya. Ya, mungkin juga karena cuaca. Dia harus sabar, dia mau marah sama siapa coba? Gitu loh, ya kalau petani itu. Dia ya mau gak mau ya wes sabar. Ya, kayak apa? Ya. Tapi dia harus bekerja keras. Mazmur 126. Puji Tuhan ayat 5 dan 6.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Haleluya. Petani itu perlu sabar. Sebab apa? Ya, menabur dengan mencucurkan air mata. Banyak menangis pada waktu dia menabur. Ya, ini hari dia menabur, dia harus tunggu sabar, 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 menangis untuk mengisi kebutuhannya sebelum ada masa panen. dia harus mengisi dengan penuh pergumulan. Inilah perjuangan kita sekarang. Kita harus bekerja keras dan sabar ini penting nih, ya. Petani itu sederhana tapi bekerja keras dan sabar. Walaupun kerjanya dengan banyak meneteskan air mata. Waduh, banyak. Ini hari menanam, masih sabar menunggu. 1 bulan, 2 bulan. Dan puji Tuhan, menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi akan ada satu masa akan menuai dengan sorak-sorai. Dan sorak-sorai ini menunjukkan pada sorak-sorainya menjadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan. Ada sorak-sorai. Sekarang dalam menyebarkan PMA, kita banyak menangis, banyak meneteskan air mata. Mempelai pria, pembelaku, pemeliharaku. Dia pasti memberi kekuatan. Sehingga orang yang menabur dengan tangis, orang yang menuai dengan bersorak-sorak, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas, membawa hasil tuaian. Mau diberkati? Mau mendapat hasil tuaian? Mari kita maju. Mari kita maju. Usaha terus untuk mencapai kesempurnaan. Maju terus. Dalam PMA kita semua bersemangat. Jadi prajurit yang siap untuk maju, tidak terhalang oleh apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, masalah pribadi, penakut. Kita semangat bagaikan olahragawan, haleluya, yang mau berlatih dan maju terus. Dan kita terus maju dan terus maju sebagai petani. Sederhana petani itu, enggak ada petani sama pakai jas, pakai dasi nyangkul. Ya, dia jalan sambil menabur dengan tangis. Tapi pada waktu menuai, dia berpesta. Kita juga akan masuk dalam suasana sukacita mempelai. Haleluya. Karena itu kita semangat. Semangat. Kalau ada keberatan, kita terus berjuang. Haleluya, puji Tuhan. Terus berjuang. Terus berjuang. Pantang mundur. Tidak mundur. Mempelai pria surga memberkati kita. Walaupun ada tangis, pasti nanti akan berubah menjadi sukacita. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya.